Башкортстанда яш башкаручылар арасында 9-нчы тапкыр үтүүче Туган тил татар жер байгысы 17-18 март көннәрендә 4 түйлүдә булачак. 62 егет һәм кыз бәйгедә катнашырга теләк белдергән. Оештыручылар элекке елларда Уфада үткәрелеп килгән бәйгене быйыл 4 түйлүгә күчереп, районнарда да татарлыкны тергезеп җибәрергә телибез дип белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
Дистедән артык җырчыга олы сәхнәгә юл ачкан Башкортстанда үтүче Туган тел җыр бәйгесе бу юлы 4 илдә булачак. Моңа кадәр ул Уфада оештырылып килде. Бәйгене йомгаклау концерты элгәре зурлап Башкорт дәүләт филармониясендә уза иде. Мәртәбәле сәхнәгә чыгу җыр сәнгатенә аяк басканнар өчен җаваплылык та һәм дәрәҗәдә булып торды. Башкортстан татарлары конгрессының мәдәният һәм сәнгать бүлеге башлыгы Алик Лукманов фикеренчә, республика президенты Алышыну татар сәнгатенә мөнәсәбәтне элекке еллар белән чагыштырганда күпкә җайлап җибәргән. Туган тел бәйгесен 4 илгә күчерү кемнең дә булса татар сәнгатен читкә җибәрергә теләве түгел икәнлекне дә әйтә ул.
Шул урыннарда да әзерәк шушы татар факторын көчәйтеп, аларны кузгатып җибәрергә дигәндә. Монда мондай юк, карандашы хилафлык дигәндәй, мысал җирезнең теләк белән. Оештыру шурасы җыелып шулай карар кабул итте. Урыннарында кузгатырга дибез. Монда Уфада болай да мәдәни чаралар бик күп үтте, бик матур үтте. Мөмкинчелекләр таралышылды, шуның өчен без инде менә шу 4 елны сорадык инде.
Аннары башкортларның озын көй бәйгесенең Сибайда һәм дуслык җыры бәйгесенең Нефтекамскида үтүендә исәпкә алганнар алар. 62 егет һәм кыз 17-18 март көннәрендә 4 илдә булачак бәйгедә катнашырга теләк белдергән инде. Бәлки алар артырлар да әле. Татар һәм башкорт дөньясына билгеле җырчылар Нәзифә Кадырова, Идрис Газиев, Фәдис Ганиев һәр ел саен диярлек бәйгене тыңлап яшьләргә үз фатихасын бирә. Идрис Газиев фикер Туган тел татар җыр бәйгеләре арасында иң демократик булуы белән аерылып тора.
Конкурс алдынан килеп теркәлү катнашу теләген без бер кашында катнашучыларны алып ташларбыз. Кешелек бирәбез катнашырга, җырларга менә шулай булды элек елларында. Нәрсә кергән инде анда бәйләнергә бер уйлап карасаң иде. Үзебезнең җирләр кызлар иде. Кайберсе белмичә калган, кайберсе оныткан, кайберсе уйламаган иде. Башынмышарак жүрген төрле сәбәпләр бар инде. Кап бүген әйтеп барып кайтып китегез дип алай итеп әйтмәдек инде. Без барысында ихтибар белән гадәттә тоңызга игенде.
Идрис Газиев сүзләренчә күп ишарат әлеге бәйгегә яш башкаручылар татар эстрадасы хитларын Салават Фәтхетдинов, Хәния Фәрхи Биктахирова һәм Айдар Галимов башкарган җырларны алып килгән. Бик сирәк кенә булса да, татар халык җырларын да ишетергә насыйп булган аларга. Алик Лукманов Башкортстан татарларына бүген яңаша җырланган классик әсәрләр һәм шулай ук яңа гына башкарылган яхшы җырлар соңарыбрак килеп җитә шулдый. Татар дөньясы белән турыдан-туры бәйләнеш тусын өчен, яңа туган җырлар да шул минуты белән ишетелсен өчен, Татарстан яңа гасыр телевидениесен трансляцияләү мәсьәләсен күтәргәннәр алар.
Без бит Мәскәүнекен телевизордан тапсырабыз да, карый башлабыз программаларына инде. Татарстан яңа гасырында шулай булсын дип.
Туган тел җыр бәйгесендә башка төбәкләрдә яшәүче татар егетләре һәм кызлары да катнашала. Үз вакытында Пермь, Самар, Чиләбе, Томск өлкәләре вәкилләре дә килгән булган. 1999 елда бәйгедә катнашучылар саны белән рекорд куела. 101 кеше килә. Туган тел җиңүчеләргә югары уку йортларында җыр сәнгате серләрен тирәнрәк өйрәнергә һәм зур сәхнәгә дә юл ача. Алик Лукманов сүзләренчә, бүген әлеге бәйгедә төрле елларда җырлап урыннар алган 6 җырчы Башкортстанда үз төркемнәрен булдырып, татар башкорт моңнарын халыкка җиткерә. Жюри фатихасын алган 7 кеше Казан дәүләт консерваториясе һәм Казан дәүләт мәдәният сәнгать университетында укыган һәм укый. Алар арасында Илдар Хәкимов, Светлана Матвеева, Филис Кахиров һәм башкалар да бар. Инде Татарстанга гына түгел, ә татарлар яшәгән төрле төбәкләргә билгеле җырчы Рәшит Вахапов исемендәге татар җыры фестиваленең гран-при иясе Филис Кахиров үзенең беренче зур җиңүен нәкъ Башкортстанда туган тел бәйгесендә яулый. Филис Кахиров хәзер кайда гына бармасын, халык бик яратып тыңлый торган Китмә Сандугай җырында беренче тапкыр махсус туган тел бәйгесе өчен әзерләй һәм бу җыр аңа гран-при бүләген алып килә.
Бу конкурс башка мен икинчи тапкыр бардым. Биринчи тапкыр мен биринчи курста окуйдум. Анда мен тамашачы сүйүүнө ылайык болгон эдим. Экинчи барда эми гран-при алдым. Анда бик катуу азырланып бардым. Калып жырларымда татар тилин билген жырларым, талимде тигнасандуга жырларым.
Туган тил бейгеси 1995 жылда биринчи тапкыр уюштурулат. Быйыл яш жырчылар арасында сынау 9-нчы тапкыр өтөчөк.
Сандугаш, сандугаш, итме, итме, сандугаш, анатларым каналара. Сандугаш.
Филюс Кохиров башкаруында Китме Сандугаш жырын